Доброго дня, шановні колеги. Перш ніж розпочати засідання, повідомляю, що всі карантинні вимоги виконано. В аудиторії 203 Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури знаходиться не більше 12 осіб, які пройшли температурний контроль, скористалися дезінфікуючими засобами і знаходяться в захисних масках. Ну, а тепер розпочинаємо роботу засідання. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2021 року, номер 72, створена спеціалізовану вчену раду ДФ-08085-001 у Державному вищому навчальному закладі Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, далі ДВНЗ-ДАБ, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Борду Марини В'ячеславівни на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 19, архітектура та будівництва за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Згідно з даними реєстраційної карти, присутній повний склад ради, а саме голова ради ДФ-08085-001, доктор технічних наук, професор кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій, декан будівельного факультету ДНЗДАБа Нікіфорова Тетяна Дмитрівна, присутня. Опоненти, доктор технічних наук, професор, директор Державного підприємства Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Фаренюк Геннадій Григорович, присутній. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри архітектури та містобудування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Філоменко Олена Іваніна, присутня. Рецензенти, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ-ДАБа Слободянюк Сергій Олександрович, присутній. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій ДВНЗ-ДАБа Зінкевич Оксана Григорівна, присутня. Всі члени ради присутні, тож приступаємо до розгляду по суті. Згідно порядку про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167, засідання ради проводиться наступним чином. На порядку денному питання захисту дисертації здобувача вищої освіти кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій ДВНЗ-ДАБа Бордун Марини В'ячеславівни, подано на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 архітектура та будівництво за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Тема дисертації – конструкція енергоефективних споруд закритого ґрунту. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій, ректор ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Савицький Микола Васильович. Шановні колеги, чи є у кого зауваження чи пропозиції щодо порядку денного? Немає. Дякую. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. За 5, проти. Немає, утрималось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Зі здобувачем погоджено, що ведення засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-08085-201 буде проводитися державною мовою. Дозвольте мені доповісти про подані здобувачем документи та їх відповідність встановленим вимогам, а також інформацію про здобувача Бордун Марину В'ячеславівну. Бордун Марина В'ячеславівна народилася 17 квітня 83 року у місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області з 1989 до 1998 року навчалася в середній школі номер 30 міста Дніпродзержинська. З 98 року по 2002 рік навчалася у Дніпропетровському монтажному технікуму за спеціальністю архітектура будівель і споруд. Здобула кваліфікацію технік-архітектора. 2002 рік по 2005 роки навчалася у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Здобула кваліфікацію інженер-будівель. З 2002 року по 2006 рік працювала спеціалістом першої категорії проєктно-технічного відділу управління капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради. З 2006 по 2007 рік працювала інженером-проєктувальником у приватній виробничій компанії «Технотранспроект». З 2007 року працює в ДВНЗ «БДАБА» на посадах фахівця, молодшого наукового співробітника науково-дослідної частини, асистента кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій, помічника ректора. У вересні 2016 року зараховано до аспірантури ДВНЗ-ДАБа очної форми навчання. Наказ номер 246 від 14.09.2016 року, де впродовж 2016-2020 років навчалася за освітньо-науковою програмою зі спеціальності будівництва та цивільна інженерія. Тему дисертації затверджено 22 листопада 2016 року на засіданні вченої ради ДВНЗ-ДАБа протокол номер 5 та уточнена 26 лютого 2020 року протокол номер 7. Бордун Марина В'ячеславівна закінчила виконання освітньо-наукової програми 16 червня 2020 року. 1 грудня 2020 року відбувся фаховий науковий семінар за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій ДВНЗ-ДАБа, на якому дисертація рекомендована до розгляду і захисту у разові спеціалізованій вченій раді. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20 січня 2021 року номер 72 створено спеціалізовану вчену раду ДФ-08085-201 у ДВНЗ-ДАБа з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Борду Марини В'ячеславовни. Документи подані здобувачем до ради 27 січня 2021 року. Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщені на офіційному вебсайті ДВНЗ-ДАБа 1 лютого 2021 року. Основні результати дисертації представлені у 12 наукових працях, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях, які відповідають переліку МОН України, одна стаття у виданні, що включена до міжнародної наукометричної бази Scopus, одна публікація у періодичному науковому виданні держави Європейського Союзу, 3 публікації апробаційного характеру, 4 додаткові публікації і 1 патент України на корисну модель. Дотримано вимоги пункту 9.18 порядку про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167. Дисертація відповідає вимогам, які ставляться до дисертації згідно наказу МОН України від 12 січня 2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації. Чи є запитання у членів Ради стосовно поданих документів? Немає? Дякую. Слово для викладення основних положень дисертації надається здобувачу Борду Марині В'ячеславовні. Згідно реклами до 20 хвилин. Будь ласка, Марина В'ячеславовна.
Дякую. Доброго дня, шановні пане голова, шановні опоненти, рецензенти та усі присутні. Вашій увазі пропонується презентація результатів наукового дисертаційного дослідження на тему конструкції енергоефективних споруд закритого ґрунту. Відповідно до глобальних цілей сталого розвитку, забезпечення населення якісними продуктами харчування в достатній кількості є одним із найголовніших питань для будь-якої держави. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, продукти харчування рослинного походження складають основу здорового харчування і повинні бути присутні в щоденному раціоні кожної людини. Для дорослої людини ця норма становить близько 400 грам на добу. Вагомим рішенням цієї проблеми для приватних господарств, малих і середніх фермерських господарств є використання споруд закритого ґрунту. Рослинництво закритого ґрунту при використанні методу органічного землеробства дозволяє забезпечити населення свіжою та екологічною продукцією протягом всього року. Основний вид витрат при експлуатації більшості теплиць – це витрати на їх опалення при понижених температурах. За радянських часів в Україні були створені тепличні комплекси, конструктивні рішення яких обумовлювались на той час наявністю матеріалів і низькою вартістю енергоресурсів, що не відповідає сьогоднішнім реаліям. Сьогодні в умовах постійного зростання цін на енергетичні ресурси визначальним фактором формування собівартості продукції стають витрати на енергоносії, а частка теплоти в собівартості продукції складає від 30 до 70%. В Україні проблемами вдосконалення сільськогосподарських будівель споруд займалися такі вітчизняні вчені, як Хазін, Кошлатій, Петченко, Росковшенко, Клімова та інші, дослідження яких спрямовані на заощадження енергетичних ресурсів в спорудах закритого ґрунту. Проблеми підвищення енергоефективності існуючих будівель і зведення нових енергонезалежних будівель в Україні присвячені роботи Фаренюка, Савицького, Нікіфорова, Філоненка, Юрченка, Могілата, Сергієнка та інших. Існуючі дослідження проблематики споруд закритого ґрунту присвячені лише одному питанню, а комплексного дослідження по розробці конструктивних рішень енергоефективних споруд закритого ґрунту для малих і середніх фермерських господарств не проводилось. Тому розробка конструкції закритого ґрунту з високими енергоефективними характеристиками є актуальною задачею і має соціальне і наукове значення. Тож метою роботи є наукове обґрунтування конструктивно-технологічних рішень енергоефективних споруд закритого ґрунту для індивідуальних фермерських господарств і, відповідно до мети, на слайді представлені завдання дослідження. На четвертому слайді представлені об'єкти, предмет дослідження, а також наукова новизна отриманих результатів. В першому розділі виконано огляд і аналіз вітчизняних і закордонних досліджень, які стосуються даної проблеми. На основі виконаного аналізу нами запропоновано класифікацію споруд закритого ґрунту за різними ознаками, за функціональним призначенням, за часом експлуатації, за методом вирощування рослин, за типом світлопрозорого покриття, за геопросторовим розташуванням, за об'ємно-планувальним рішенням і конструктивною формою та за матеріалами елементів каркасу. За технологією вирощування розрізняють наступні моделі закритого сільського господарства – ґрунтові, аеропонні, аквапонні, гідропонні. В дисертаційній роботі розглядалася ґрунтова модель закритого сільського господарства. За типом світлопрозорого покриття розрізняють теплиці з покриттям із поліетиленових плівок, скляні, і покриття із сучасних полікарбонатів. За конструктивною формою найбільш поширені теплиці з двосхилим рівномірним покриттям, з двосхилим нерівномірним покриттям, з двосхилим покриттям і похилими стінами, односхила теплиця типу вегетарій і арочні теплиці. Також в першому розділі розглянуті основні способи підвищення енергоефективності споруд закритого ґрунту. Це насамперед застосування нових енергоефективних матеріалів для конструкції теплиці, використання системи добового і сезонного зберігання і перерозподілу сонячної енергії в системах опалення теплиць, вибору орієнтації і куту нахилу світлопрозорих покриттів відносно сонячних промінів для збільшення сонячних теплонадходжень, а також заглиблення теплиць для зменшення теплових втрат в холодний період експлуатації споруди. В другому розділі виконано аналіз і узагальнення основних технічних характеристик сотового полікарбонату, а саме опір теплопередачі, питома вага, світлопропускання, вартість та інше. Обґрунтовано його використання в якості світлопрозорого покриття для споруд закритого ґрунту, як такого, що має значні переваги серед інших матеріалів на ринку. На восьмому слайді представлені види структури листів сотового полікарбонату, а також його основні технічні характеристики в залежності від товщини і ринкова вартість станом на 2017 рік. Для визначення найбільш раціональної товщини світлопрозорого покриття теплиці було визначено вартість життєвого циклу з урахуванням капітальних витрат, які включають в себе вартість матеріалу, комплектуючих, каркасу, фундаменту, а також монтажних робіт, експлуатаційні витрати, які представлені витратами на опалення при вартості 1 гігакалорії 1350 гривень, також станом на 2017 рік, і витрати на утилізацію світлопрозорого покриття. Для розрахунку вартості життєвого циклу споруди було використано метод розрахункової сукупної вартості aggregate value, який полягає в перетворенні всіх витрат на будівництво, на експлуатацію за весь передбачувальний термін її експлуатації та на ліквідацію споруди в розрахункову суму на рік очікуваного знесення споруди, так звані накопичені витрати. На слайді 10 представлені результати розрахунку сукупної вартості життєвого циклу з урахуванням відсоткової ставки на капітал 5, 10 і 20%. Що тепер скочило? На слайді 11 представлені зміни витрат на капітальні вкладення для будівництва і експлуатаційні витрати залежно від товщини полікарбонату і відсоткової ставки на капітал. За результатами розрахунків встановлено, що із збільшенням товщини світлопрозорого покриття покращуються його теплозахисні властивості, що зменшує експлуатаційні витрати, тобто витрати на опалення. Але проте капітальні витрати при збільшенні відсоткової ставки значно зростають. І тому за даними економічних умов на сьогодні варто враховувати, що чим більша відсоткова ставка на капітал, тим вигідніше скорочувати початкові капітальні вкладення, завідомо йдучи на збільшення експлуатаційних витрат. У третьому розділі обґрунтовані параметри конструктивних рішень споруд закритого ґрунту з урахуванням основних факторів, які впливають на енергоефективність споруди, а саме конструктивна форма, орієнтація і кут нахилу світлопрозорих покриттів відносно горизонтальної поверхні і геопросторове розташування теплиці відносно поверхні землі. Для вибору найбільш раціональної конструктивної форми нами було розглянуто 5 найбільш поширених форм теплиць з однаковими розмірами в плані 5 на 8 метрів і висотою 3,9 метрів. Товщина світлопрозорого покриття була прийнята 10 мм як найбільш раціональна за результатами попередніх досліджень. Прийнято, що теплиці знаходяться у місті Дніпрі. На слайді 13 представлені результати розрахунків обсягу річних сонячних теплонадходжень і сонячних теплонадходжень протягом холодного періоду з жовтня по квітень. Із результатів розрахунків видно, що найбільший обсяг сонячних теплонадходжень отримує теплиця арочної форми. Також було розглянуто теплові втрати для кожної форми теплиці помісячно. На 14-му слайді представлені результати наших розрахунків для всіх форм теплиць, а іменно представлені розподіли температур в конструкціях теплиці в ґрунтовому масиві для січня місяця, як приклад, але розраховані для всіх місяців. Так, на слайді 15 представлено епюри розподілу теплових потоків по внутрішнім поверхням огороджуючих конструкцій, також для січня місяця. На слайді 16 представлені числові значення теплових втрат через огороджувальні конструкції теплиці за холодний період – жовтня по квітень для 5 досліджувальних форм. Для визначення раціональної форми теплиці розглянуто обсяги сонячних теплонадходжень і теплових втрат через огороджуючі конструкції теплиці за холодний період – жовтня по квітень, як такий, що є найбільш енергоємним при експлуатації споруди. І визначено, що різниця між тепловими втратами і сонячними теплонадходженнями є мінімальною для конструктивної форми типу вегетарій. Тож наступним етапом дослідження нами було визначення найбільш раціональної орієнтації споруди за сторонами світу. Для цього на слайді 18 представлені результати розрахунків обсягів сонячних теплонадходжень до об'єму теплиці типу вегетарій в залежності від її орієнтації. Встановлено, що найбільш вигідною є орієнтація в південному напрямку, але зміна орієнтації на південно-східний або південно-західний напрямок зменшує обсяг теплонадходжень лише на 1%, а при зміні напрямку у східному або західному десь на 8%. Наступним нашому дослідженні було визначення найбільш раціонального куту нахилу світлопрозорого покриття відносно горизонтальної поверхні. На графіку представлено зменшення річних теплонадходжень і теплонадходжень протягом опалювального періоду для теплиці типу вегетарій. Із графіка видно, що найбільше сонячного тепла отримує теплиця за умови нахилу світлопрозорої покрівлі під кутом від 35 до 45 градусів. Наступним етапом для визначення найбільш раціонального геопросторового розташування теплиці відносно поверхні землі. Для цього нам було розглянуто 4 варіанти: теплиця на поверхні ґрунту, заглиблена на 1 метр, заглиблена на 1,85 м і підземна теплиця з використанням світоводів. Було прораховано, було розраховано за допомогою програмного комплексу «Ількар Professional» теплові втрати через огороджуючі конструкції теплиці. За результатами розрахунку побудовані розподіли температур і епюри теплових потоків для всіх чотирьох варіантів. Так. Ой, перескочила. Числові значення теплових потоків через огороджувальні конструкції для всіх варіантів заглиблення теплиці в залежності від конструктивних елементів представлені на слайді 23. За результатами розрахунків визначено, що найбільше значення теплового потоку має світлопрозоре огородження, найменше утеплений фундамент. Але для прийняття рішення щодо заглиблення теплиці в ґрунт недостатньо враховувати лише теплові втрати. Необхідно також розглядати і зменшення теплових сонячних надходжень. Тож для варіантів 1-3 були розраховані щомісячні сонячні теплонадходження. І на слайді 24 представлено розподіл теплових втрат і теплонадходжень помісячно. Для варіанту 1, як приклад, теплиця на поверхні ґрунту. А також графіки порівняння обсягів сонячних теплонадходжень і теплових втрат протягом холодного періоду з жовтня по квітень. І за результатами порівняння встановлено, що найбільш раціональним є розташування на поверхні ґрунту, так як теплонадходження за холодний період для цієї теплиці, для цього варіанту, перевищують теплові втрати. В четвертому розділі дисертаційного дослідження нами було проведено експериментальні дослідження температура вологісного режиму теплиці у весняний період з березня, в березень-квітень, в теплиці, яка розташована в місті Дніпрі. Досліджувальна теплиця мала розміри в плані 7,9 на 7,3 метра із висотою 3 метра. Матеріал світлопрозорого огородження – сутовий полікарбонат товщиною 8 мм. Безперервні вимірювання температури і вологісті повітря проводились всередині і зовні теплиці в період з 23 березня 2019 року по 6 квітня 2019 року цілодобово з інтервалом вимірювань 1 година. Встановлено, що діапазон коливань температур всередині теплиці за експериментальний період складає від мінус 1 до 52 градусів Цельсія, що не відповідає встановленим нормам для нормального росту і розвитку рослин. Для визначення ефективності використання добових теплоакумуляторів розроблено теплотехнічну модель теплиці з добовим теплоакумулятором тепла. Складені рівняння теплового балансу теплиці, запропонована математична модель для визначення змін температури внутрішнього повітря і температури теплоакумулятора в зазначений період часу. В якості теплоакумулюючого матеріалу ми приймали воду як речовину, яка є найдоступнішою і має високу теплоємність. За запропонованою математичною моделлю проведені розрахунки змін внутрішньої температури теплиці і температури теплоакумулятора за допомогою програмного комплексу «Максима». Проведена експериментальна верифікація розрахункової математичної моделі теплиці без теплоакумулятора, із якої можна зробити висновок, що розрахунки співпадають з експериментальними. На слайді верхній графік представлений – це експериментальні дані, на нижньому графіку – дані за розрахунками. На слайді 28 представлено графіки коливань температур приміщення теплиці і теплоакумулятора при заданих об'ємах і площах акумулюючої поверхні теплоакумулятора. На верхньому графіку в якості добового акумулятора прийняті 200-літрові циліндричні ємності з загальним об'ємом 3 метри кубічних в кількості 15 одиниць. При використанні встановлено, що при використанні такого теплоакумулятора температура всередині теплиці підвищується, проте все ще не відповідає нормам для нормального росту рослин. Збільшення кількості ємностей до 20 одиниць теж не приводять до бажаного результату. Тому вирішено збільшити площу теплоакумулюючої поверхні до 200 метрів квадратних. Це представлено на нижніх графіках. І застосувати теплоакумулятори плоскої форми. Результати представлені на слайді на нижньому графіку. Діапазон коливань температур задовольняє температурним вимогам тоді і для вирощування рослин. Тож можна зробити висновок, що запропонована математична модель теплиці дозволяє обрати оптимальний об'єм і розміри добового теплоакумулятора для будь-якої теплиці. Наступним етапом дослідження було дослідження ефективності використання сезонного акумулятора із різними теплоакумулюючими матеріалами для обраної раніше найбільш раціональної форми теплиці типу вегетарій з розмірами в плані 5 на 8 метрів і висотою 3,9 метрів. На слайді представлені характеристики теплоакумулюючих матеріалів, що розглядалися, і різниця між сонячними теплонадходженнями і тепловими втратами помісячно для теплиці типу вегетарій. Із графіка видно, що для 4 холодних місяців з листопада по лютий забезпечення необхідного температурного режиму теплиці за рахунок лише поточних сонячних теплонадходжень неможливе. В якості сезонного акумулятора для досліджувальної теплиці типу вегетарій було розглянуто акумулятор ємнісного типу із розмірами відповідно до розмірам досліджувальної теплиці 5 на 8 метрів і із використанням наступних теплоакумулюючих матеріалів – галька, вода, ґрунт, пісок, бетон, цегла. І також розглядались теплоакумулятори на основі фазового переходу із теплоакумулюючим матеріалом, якості теплоакумулюючого матеріалу розглядались Глаубера Василь і парафін. Результати розрахунків представлені на слайді. Встановлено, що найбільш ефективним матеріалом для акумулювання теплової енергії є Глаубера Василь. Кількість теплової енергії на 1 метр квадратний теплоакумулюючого матеріалу становить 101,2 кВт-годин. Наступним за ефективністю матеріалом для зберігання енергії є вода. Кількість теплової енергії на 1 метр кубічний теплоакумулюючого матеріалу при нагріві води до 60 градусів становить 51,1 кВт-годин. Цей показник досягається для води при використанні в системі теплопостачання теплиці сонячного колектора. Також нами для ефективного зберігання і використання теплової енергії в системі опалення теплиць було запропоноване технічне рішення сезонного багатошарового теплоакумулятора, яке захищено патентом України на корисну модель. Використання в конструкції багатошарового теплоакумулятора з мережею воздуховодів, обладнаних керованою системою датчиків і заслонок, теплоізоляційних шарів дозволить зберігати тепло протягом тривалого часу, що в свою чергу знижує потребу в енергії при експлуатації споруди закритого ґрунту. Далі на слайдах представлені загальні висновки по роботі. Дозвольте коротко їх зачитати. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової практичної задачі, що полягає в дослідженні і розробці наукових і методичних положень, методів розрахунку та проєктування конструкцій закритого ґрунту, їх теоретичне і техніко-економічне обґрунтування з урахуванням стадій життєвого циклу. Виконані дослідження дозволяють зробити наступні висновки. По-перше, теплиця є основними спорудами в сучасному рослинництві захищеного ґрунту, які можуть забезпечити населення свіжою продукцією протягом всього року. Друге, на основі розрахунку сукупної вартості життєвого циклу при різних відсоткових ставках на капітал, вартості енергії, капітальних затрат визначено раціональну товщину світлопрозорого покриття полікарбонату для споруд закритого ґрунту за критерієм енергоефективності і мінімальної вартості. Ця товщина на сьогоднішніх економічних умовах становить 10 мм. Третє. На основі результатів проведеного дослідження радіаційного теплового режиму обґрунтовані параметри конструктивних рішень споруд закритого ґрунту з урахуванням основних факторів, які впливають на енергоефективність споруди, а саме конструктивна форма, орієнтація і кут нахилу світлопрозорого покриття відносно горизонтальної поверхні, а також геопросторове розташування теплиці відносно поверхні землі. Проведено експериментальне дослідження температуро-вологісного режиму теплиці, розташованої в місті Дніпрі. Запропонована теплотехнічна модель для розрахунку параметрів теплоакумулятора, яка враховує теплонадходження від сонячної радіації, теплові втрати через огороджуючі конструкції і тепло, яке накопичується в акумуляторі. Досліджено ефективність використання сезонного теплоакумулятора із різними теплоакумулюючими матеріалами для раціональної конструкції теплиці типу вегетарій. І для ефективного зберігання і використання теплової енергії в системі опалення теплиці запропоноване технічне рішення сезонного багатошарового акумулятора захищеного патентом України. Дякую за увагу.
Дякую, Марина Вячеславівна. Доповідь завершено. Переходимо до наступного етапу процедури захисту. Чи є запитання до здобувача? Питання можуть задавати як члени спеціалізованої вченої ради, так і присутні на засіданні фахівці. Тому, будь ласка, питання. Питання має доктор технічних наук, професор Фарнюк Геннадій. Будь ласка.
Марина Вячеславівна, от ви казали, що є оптимальний температурний режим для рослин. От який це оптимальний температурний режим? Яка там вища межа цього оптимального температурного режиму, яка нижча?
Ну, дивіться, проаналізувавши, для різних рослин оптимальний температурний режим, він є різним. Також різним є оптимальний температурний режим там для розсади або для рослин, які вже розвиваються і виплодоносять. Ну, в роботі ми розглядали оптимальний температурний режим десь в середньому від 16 до 26 градусів, яке встановлено відомчими нормами там тепличні і оранжереї.
У вашому експерименті була температура, досягала 52 градусів, так?
Так.
Тобто нам потрібно ці 20 градусів десь от, зрізати оцей пік у 20 градусів. Так? І от ви сказали, що глаубер-осіль. Глаубер-осіль працює з якої температури?
По-моєму, 32 градуси.
Так, 32 градуси. Тобто нормально, так? Ми маємо оцю температуру плавління, відповідно, глаубера осіль за рахунок фазового повторення, вона от зрізає цей пік. По експлуатаційним затратам. От, будь ласка, от ваші експлуатаційні затрати, ви там графіки надавали. От експлуатаційні затрати – це затрати за який період часу?
В роботі при розрахунку сукупної вартості життєвого циклу експлуатаційні затрати нами розраховувались на 10 років з урахуванням там, коефіцієнта накопичення за даною методикою, це aggregate value. Тому що 10 років ми приймали, тому що термін експлуатації полікарбонату десь приблизно 10 років. Тому ми розраховували експлуатаційні витрати 10 років.
І експлуатаційні затрати у нас – це затрати на опалення теплиці.
Ну, так, да, ми рахували лише затрати в роботі, рахували лише затрати на опалення теплиці, пренебрігаючи іншими експлуатаційними затратами, так як затрати на опалення є найбільш такими вагомими.
А ви скажіть, ви от визначили, що оптимальний полікарбонатний лист – це лист товщиною 10 мм. От у вас там є така от табличка з теплоізоляційними властивостями, да, ось тут. Да?
Да.
Тобто у нас для 10 мм ми маємо опір теплопередачі на рівні там, 0,3-0,4, якщо 32 мм – це 0,3. Ну, от майже вдвічі більше, да?
Так.
А от по вартості, в нас, що ми маємо, тут, значить, 200 гривень, там 500, тобто у 2,5 рази
більше. Так, у 2,5 рази, але ще враховуємо, вартість враховували ще комплектуючі, вартість на будівництво, вартість там каркасу будівлі і при дисконтній ставці, якщо дисконтна ставка більше 5, там більше 10%, то ця вартість значно зростає в часі. І це вже веде не, я там казала, що варто зменшувати капітальні вкладення завідомо йдучи на збільшення експлуатаційних витрат.
А от по експлуатаційним витратам, от у вас така цікава інформація, наведена на 31-му слайді, що тільки потрібно 3 місяці на рік.
4. Ой, вибачте.
Підігрівати теплицю, да?
Какой?
Да. 4 місяці, да?
4, так. Да. 4 місяці. Це листопад, грудень і січень і лютий. То ми рахували різницю між сонячними теплонадходженнями і тепловими втратами.
Так. От на 19-й слайд, будь ласка. Так, ось тут. От поясніть, що це означає, що означає зменшення сонячних теплонадходжень за опалювальний період 100%.
Там, значить, а, ну дивіться, ми рахували для, для теплиці типу вегетарій різні нахили світлопрозорого покриття. Від 20 градусів нахил до 90, да, я рахувала. І за максимальне значення було прийнято 100% і далі зменшувалось відносно. І жовтим показане теплонадходження річні, а синім показане теплонадходження за опалювальний період. Це в відносному значенні.
Добре. Тобто за 45 ви взяли як...
100%, так. Да. Для зимового періоду з жовтня по квітень, то це 100% припадає на 45 градусів.
Добре. Так, 23-й, будь ласка. Так, от вона, запитання в мене було, там у нас ноль тепловий потік через конструкцію з фундаментом з утеплювачем у четвертому варіанті. Що за нуль?
Не, це не з фундаментом з утеплювачем, це через цегляну стіну з утеплювачем. Четвертий варіант, це у нас, да, це у нас, я рахувала стіни як фундамент утеплювальний. Ну, немає кирпичних стін у нас, вона заглиблена з світловодами.
Добре, дякую, зрозуміло. І 25-й слайд. Да, ось тут. Скільки було сонячних днів, і от наскільки вони були сонячні, тоді, коли ви фіксували оці 52 градуси температури внутрішнього повітря?
Ой, я так на пам'ять не пам'ятаю, але в кінці дисертації в мене там надано повністю табличні дані по кожному часу розрахунку. Там і там зазначення погодних умов теж присутні. Там хмарно, десь були, був навіть сніг, я пам'ятаю, були сонячні. Ну, все це фіксувалося погодинно.
А яка от різниця була між температурою цього внутрішнього повітря, коли ви там 50 градусів фіксували, і яка була температура зовнішнього повітря?
Так, я погано бачу, так. От 50 градусів була внутрішня, а зовнішня, це зелений графік, була приблизно 19 градусів.
19-20
градусів, так.
Так, і 28-й слайд. Так, ось що я хотів запитати. Ми кажемо, що нам потрібно 3 кубічних метри, чи там, 4 кубічних метри оцього акумулятора.
Да.
І 200 квадратних метрів має займати... 200 квадратних метрів – це що, площа акумулятора?
Yes.
А скільки площа взагалі теплиці?
Площа теплиці 40 квадратних метрів.
Як нам отут ці 200?
Ну, можливо, це ж такі теоретичні дослідження, можливо, там буде розміщуватися по задній стінці, допустим, теплоакумулятор ще. Можливо, між грядок буде розміщуватися теплоакумулятор.
Розумієте, нам цей акумулятор треба як його розмістити у об'єму теплиці. Треба, щоб оця промо сонячного опромінювання попадала от на цей акумулятор, щоб вода, значить, нагрівалася. От як його розмістити у теплиці, яка не має так достатнього об'єму і площі?
Ну, це питання ми не пропрацювали в дисертації, але я думаю, в наступних дослідженнях...
Почекайте, у вас ж була там сонячний цей колектор, і ви заганяли воду потім вниз до цього колектора.
Ні, колектор то був в сезоні.
Ну, в сезоні, так. Можна і добовий, так?
Ну, можна і добовий.
Добре, дякую. Так, так.
Дякую. Геннадій Григорійович, Олег Іванович, може у вас буде запитання? Тоді запитання має офіційний опонент, кандидат технічних наук, філософка Олена Іванівна. Просимо.
Марина Вячеславівна, чи в ваших теоретичних та експериментальних моделях, цитують, присутня була система вентиляції?
В експериментальній моделі не було. Була, вентиляція була природнім шляхом, шляхом відкривання там різних фрамуг. Але коли ми проводили експеримент, ми закривалися, ми не відкривали фрамуги, датчики ставилися, коли ще теплицю не використовували.
Тобто питання впливу на тепловий режим теплиці, вентиляційну систему ви не враховували?
Не враховували.
Добре, дякую. Дякую, Олена Іванівна. Рецензенти мають запитання? Слово надається для запитання Слободнюк Сергій Олександрович,
доктор технічних наук. Марина, скажіть, ви встановили після всіх своїх досліджень, бо у вас різні типи були теплиць, ви встановили, що енергоефективна теплиця типу вегетарій.
Так.
А, будь ласка, скажіть, а розрахунок хоча б цей класичний, напружено-деформованого стану цих таблиць виконані, і як вони задовольняють будівельними нормативами?
Ми не ставили задачу робити розрахунок напруженого-деформованого стану конструкції. Це у нас на майбутнє дослідження. Ми розраховували тільки теплотехнічні властивості.
Класичних моментів не побачите, ви так запитуєте. Друге питання. Ви зробили математичну модель, і експеримент ваш, що ви показали, досліджень, відбувався з 23.03 по 06.04.2019 року. Тобто це 15 днів.
Так.
А якщо подивитися математичну модель і порівняння, ви виконали тільки для 5 днів. Чому? Чи математична модель не дозволяла, щоб всі 15
днів? Ні, математична модель дозволяє хоч цілий рік розраховувати, але ми вибрали найбільш такі ефективні, найбільш такі характерні за погодними умовами дні, щоб подивитися, там було і дуже холодно, і такі теплі дні, щоб обмежити.
І останнє запитання у мене. Оця математична модель ЖШКУ дозволяє врахувати ваш? Получається, то, що ви патент зробили, теплоакумулятор, да, у вас є?
Да.
А так чому ж не було розрахунку для цього типу теплиці вегетарії разом з теплоакумулятором, щоб там сезон чи річні, щоб побачити,
роботі...
математична модель відображає цей процес у лапі? Чи ні? Вона може
врахувати? Дякую за запитання, таке слушне. Ну, в роботі ми розглядали, розраховували тільки добовий теплоакумулятор, а сезонний ми запропонували конструкцію, а подальші розрахунки – це для подальших досліджень заплановано.
Дякую.
Дякую.
Дякую, Сергій Олександрович. Слово. Чи запитання має Зінкевич Оксана Григорівна, кандидат технічних наук, це, будь ласка.
У вас дуже насичена аналітична частина, бо ми в роботі запропонований метод визначення раціональних характеристик світлопрозорого покриття за критерієм енергоефективності з урахуванням життєвого циклу споруди. Можете більш детальніше охарактеризувати, що ви пропонуєте в цьому методі?
Ну, метод визначення найбільш раціональних характеристик світлопрозорого покриття теплиці визначалось за критерієм енергоефективності і мінімізації вартості світлопрозорого покриття. І зменшенням теплових... Для цього ми використовували, щоб розрахувати сукупну вартість теплиці, ми використовували метод aggregate value, який враховує всі витрати на момент знесення споруди. Це капітальні, експлуатаційні і витрати на утилізацію світлопрозорого покриття. І дивилися, як змінюється вартість від товщини сотового полікарбонату.
Дякую. І ще таке, уточніть, чи буде залежати сукупна вартість життєвого циклу метра квадратного теплиці від площі теплиці? Менша, більша?
Ну так, вона буде залежати, тому що від площі теплиці залежить, скільки площа світлопрозорого покриття. І сукупна вартість теж зростає зі збільшенням, ну, збільшується площа, збільшується світлопрозоре покриття і збільшується сукупна вартість. Але як це буде, це треба розраховувати, наскільки там вона буде збільшуватися.
Марина Вячеславовна, питання було одного квадратного метра, воно ж не залежить від...
А, да? Ой, вибачте, я ж прослухала, да, вибачте, я ж думала цієї теплиці. Так, один квадратний метр світлопрозорого покриття, то не залежить, тому він буде такий, ми розраховували, як розраховували.
Дякую. Дякую, Оксана Григорівна. Є ще у когось запитання присутніх? Тоді в мене є ще... Один два запитання. Марина Вячеславовна, будь ласка, обґрунтуйте, будь ласка, з яких слідкувань ви прийняли період для проведення експерименту саме березень? Тобто ви ніде про це нічого не сказали.
Ну, саме березень ми прийняли з тих міркувань, що більшість теплиць, які у нас існують, да, в Україні, вони починають використовуватися там таких для приватних фермерських господарств або для індивідуальних там господарств домоволодінь. Вони починають використовуватися десь з березня-квітня місяця, так? І тому ми хотіли дослідити, чи достатньо буде лише акумуляції сонячної енергії, щоб забезпечити теплом таку теплицю. Це було такий основний критерій.
Дякую. Марина Вячеславовна, ви працюєте асистентом на кафедрі залізобетонних кам'яних конструкцій, і ваше дисертаційне дослідження, воно виконане згідно наукових напрямків цієї кафедри. Скажіть, будь ласка, чи впроваджені результати вашого дослідження в навчальні чи в освітні процеси, які саме результати?
Так, в освітній процес впроваджені результати мого дослідження дисертаційного. В 2018 році за методикою там, розрахунків сонячних теплонадходжень була ця методика використана при виконанні магістерських, двох магістерських робіт. І там магістерські роботи були присвячені біоенергокомплексам, там поєднанню теплиць і тваринницьких будівель. Там ми запропонували поєднувати тваринні і культиваційні споруди з метою зменшення теплових втрат і з метою зменшення енергетичних ресурсів, витрат енергетичних ресурсів.
Дякую. Чи є ще запитання? Питань більше немає, тоді пропоную перейти до обговорення дисертаційної роботи та надати слово офіційному опоненту, доктору технічних наук, професору, директору державного підприємства, науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, перегляду Геннадію Григоровичу. Пане Геннадію, вам слово. Будь ласка.
Шановні колеги, дисертаційна робота, яку ми сьогодні розглядаємо та аналізуємо, є таким логічним та послідовним продовженням багаторічної роботи наукової школи Придніпровської академії будівництва і архітектури, яку очолює, в даному випадку я маю в виду не академію очолює, а наукову школу очолює професор Савицький Микола Васильович. Це дійсно є таке от продовження. І от за цим напрямком щодо забезпечення і вирішення задач з енергоефективності будівель, підвищення енергоефективності будівель, ця наукова школа працює вже багато років. От наш голова Тетяна Дмитрівна Никифорова також, от, напевно, вона розпочала от діяльність, з нею розпочалась діяльність і результати, яка досягла наукова школа академії. Робота присвячена от кільком дуже важливим актуальним питанням щодо техніки, щодо економіки країни. З одного боку, це енергоефективність. Зараз всім це відомо, що без рішення цієї проблеми неможливо забезпечити взагалі безпеку нашої держави. З іншого боку, це один із пріоритетних напрямків розвитку нашої держави і економіки. Це сільське господарство, це вирощування продукції сільськогосподарського призначення. Ну, це дійсно, на жаль, там у нас на місці галузі в Україні, там десь там у занепаді, але ця галузь у нас розвивається. Слава Богу, вона розвивається, і тому дуже важливо, щоб ми отак от на от цьому грані раціональне використання природних ресурсів при вирощуванні сільськогосподарської продукції, от ми вирішували ці питання визначення оптимуму. Тому от робота дійсно є актуальною. І робота визначає технічні принципи і практичні можливості забезпечення от тих оптимізаційних пошуків в рішенні тих задач, які поставлені у дисертації. Ну, от я не буду так от детально зупинятись на структурі та обсягі дисертації. Дисертант у своєму у своїй доповіді детально було надано нам от зміст дисертації, і от добре виконано був у доповіді сам зміст дисертації. Ступень обґрунтованості. Обґрунтованість дійсно підтверджується обсягом виконаних теоретичних та експериментальних досліджень, використанням сучасних методів досліджень, використовувались сучасні вимірювальні приводи з необхідним класом точності і створена ота от математична модель, яка там дозволяє модулювати і визначати енергетичні параметри тих будівельних об'єктів, якому присвячена була дисертація. Наукова новизна – це практичне значення. Значить, ну, вперше дійсно там розроблено метод визначення раціональних характеристик світлопрозорого покриття, і правильно було вибрано це світлопрозоре покриття. Тому що от полікарбонатні світлопрозорі матеріали, вони є ефективними, вони є досить довговічними, вони є зручними в експлуатації. Ну, вони, скажімо так, вони більш зручні в експлуатації, ніж скляні матеріали, тому що вони не б'ються, вони от, ударостійкі. Тобто правильно було вибрано от сам напрямок цих досліджень, хоча от, саме наукові дослідження, такі глибокі наукові дослідження світлопрозорих конструкцій з полікарбонатного покриття, це дійсно було проведено вперше. Запропоновані для подальшої результати енергоефективні конструктивні рішення споруд закритого типу. І от щодо впровадження. Тут от впровадження було при розробленні проєктних пропозицій щодо реконструкції центру притулку Бетанії в місті Маланки в рамках використання міжнародного наукового проєкту, а також на проєктах агропромислового комплексу Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровсько-Петровської області. Тобто ми мали впровадження не тільки там у учбовий процес, а ми мали і впровадження, і у практику роботи підприємств агропромислового комплексу. Щодо повноти відображення основних положень дисертації, Тетяна Дмитрівна вже нам сказала, академічний плагіат не було виявлено, тобто робота була оригінальною і доброчесною. Ну, а далі вже по заувагам. Зауваги наступні були, коли я вивчив цю роботу, з нею там детально ознайомився. Ну, по-перше, в основу оцінювання показників економічної ефективності споруд, а економічна ефективність – це насамперед співвідношення всіх витрат, початкових витрат, експлуатаційних витрат, утилізаційних витрат. Автор правильно взяла всі витрати, вона і дійсно визначала, вона визначала на протязі очікуваного терміну служби експлуатації цих споруд. Ну, от була взята методологія і модель, яка там називається розрахунку чистої поточної дисконтованої вартості. І посилання було на роботу Нікіфорової 2016 року. Ну і Колотилки на 1989 року. Ну, я розумію, що все ж таки це та наукова школа, яка там от розвивається, це нормально, коли йде отака от послідовний розвиток методів, які використовуються, але все ж таки ми ще у 2014 році в Україні був прийнятий стандарт, європейський стандарт, як національний стандарт, 15459 2014 року. Цей стандарт був розроблений в Європі і прийнятий в Європі ще у 2007 році. Він називається так от: «Енергоефективність будівлі, процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі». І от там саме та методологія, прийняті критерії NPV щодо визначення окупності і визначення рентабельності всіх витрат. А у 2017 році був прийнятий, знову таки у нас в Україні, європейський же той же стандарт, же його нова версія, тобто 15359-1, він в Європі був прийнятий у 2017 році, десь таку березні, і такий був винятковий випадок, коли ми у грудні 2017 року прийняли цей стандарт як національний. Правда, він цей стандарт англомовний, тому що його приймали шляхом підтвердження. Але саме за цим стандартом вже проведені в Україні дослідження, і от визначались характеристики доцільного підвищення вимог з енергоефективності житлових будівель, от які от у поточному році будуть прийняті вже як державні будівельні норми. Тому от все ж таки треба користуватися сучасними методиками, крім того, що коли аналізуєш розділ 2.2, то розрахункові формули, які були прийняті от по тій методиці, що здійснювали дисертаційні дослідження, вони досить суттєво відрізняються від ЄН-15459. Так, наступна з увага – це нерозкрита сутність визначення утилізаційних витрат, тому незрозуміло, чому витрати на ліквідацію теплиці є пропорційними товщині полікарбонатних листів. Причому ця залежність має різну лінійність. Для товщин від 4 до 10 мм, тобто один кут нахилу, а від 10 до 30 мм зовсім інше. Ну, напевно, все ж таки мало було б таку однакова залежність. В розділі 3.2 наведені формули для визначення розсіяної сонячної радіації, що надходять на горизонтальну поверхню. При цьому не відзначено, ніде не сказано, що ці дані взагалі-то досить в нас відомі. Існує ДСТУ 1.1.27.2010 року, який називається «Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів від пожежі, будівельна кліматологія». І якщо автор для міста Дніпра чи для Дніпропетровської області проводила розрахунки, і доцільно було б якось так от порівняти, наскільки ці більш там детальні розрахунки для конкретної місцевості біографічної, вони відрізняються від того, що приймається згідно цього стандарту 2010 року. Наступна зауважа. Цікаві дані наведені на рисунках 3.9-3.10 з теплодисертації. Тепловтрат для різних типів теплиць. Але при цьому відсутній аналіз структури цих тепловтрат і від чого вони залежать. І от у доповіді пролунала такий дуже важливий показник, як фактор форми. Тому що теплиці, які ми розглядали там на перших слайдах, вони мають різну форму, різний кут нахилу покриття до горизонту, ярочна форма. І при аналізі в системі оцінювання, в практиці оцінювання енергоефективності будівель, існує чіткий показник. Показник компактності. І цим показником компактності треба було б прооперувати, і тоді було б такі цікаві наукові результати, а як за рахунок цього показника компактності ми можемо оптимізувати форму теплиці. Шоста зауваження. У розділі 3.5. Наводяться дослідження геопросторового розташування за критеріями енергоефективності. А все ж таки, що таке енергоефективність? Чітке визначення. Критерії енергоефективності. Цього визначення критерії енергоефективності, цього визначення і не пролунало. Все ж таки, критерії є баланс. Баланс енергії між тепловтратами і теплонадходженнями. І якщо б цей критерій чітко був сказаний, є критерій, ми їм оперуємо, і тому ми кажемо, що односкатна чи двоскатна, вона має ту чи іншу перевагу. Заглиблена в ґрунт має там третю перевагу. До речі, наскільки там заглублятися у цей ґрунт, уявному вигляді не отримали виповіді, наскільки раціонально заглиблюватися. При проведенні експериментальних досліджень температурно-вологісного режиму, на жаль, там не вимірювались напряму сонячні надходження, що там десь там знижує достовірність отриманої моделі розрахунку, що основана тільки на балансі між теплоакумулюючими властивостями і тепловтратами. Щодо технічного рішення і той самий багатошаровий тепловий акумулятор. Для того, щоб в той акумулятор пішла теплота, треба там закачати повітря і заставити її, щоб воно рухалось зверху донизу, омивало акумулятор, віддавало теплоту. А тоді вже потрібно враховувати витрати енергії на те, як має працювати цей акумулятор. Тобто тоді потрібно розраховувати енергоспоживання і визначати той самий енергетичний баланс. І остання зауваги щодо досить ефективного теплоакумулятора Глауберової сулі. Глаубора 7 там дійсно цікавий матеріал, але все ж таки, ця проблема всіх фазових акумуляторів, які працюють на фазовому переході, тим, що в них не постійна є температура плавління. Тобто температура фазового переходу після кількох фазових переходів вона збільшується. І ми не можемо чітко розраховувати ту кількість акумулятора, яка нам потрібна. Тому, напевно, все ж таки висновок про те, що водяні акумулятори вони є більш ефективними, це правильний висновок дисертації. Загальний підсумок того, що я проаналізував наступне. Дисерційна робота бороду Марії Вячеславівні, конструкція енергоефективних споруд закритого ґрунту є завершеною самостійною конструкційною науковою працею, яка містить нові теоретичні положення та науково обґрунтовані експериментальні результати, що мають важливе наукове та практичне значення. Дисерційна робота відповідає вимогам наказу міністра Міністерства науки номер 40. Та порядку проведення експерименту з присудження доктора філософії постанова Кабміна номер 167 і здобувач Боровин Марина Вячеславівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі знань архітектури та будівництва за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Дякую.
Дякую, Геннадію Григоровичу. Слово надається Бородун Марині Вячеславівні для відповіді на зауваження, які вислали офіційний опонент, доктор технічних наук, професор Пальник Геннадій Григорович.
Дякую, Геннадій Григорович, за зауваження. Тож, на відповіді на зауваження, на перше. В роботі прийнятий метод оцінювання інвестиційних проєктів за методикою ЄНЮДО, яка є більш загальною відносно методики стандарту. Енергоефективність будівель, процедура економічного оцінювання енергетичних систем будівлі. ДСТУ фіксує нинішній рівень, а дослідження повинні виходити за рамки норм і стандартів. А посилання на Колотилкіна були зроблені із поваги до вченого, який за часів, ще за часів Радянського Союзу, критикуючи існуючі на той час методи оцінки інвестиційних проєктів, привів методи, пов'язані із оцінкою вартості грошей в часі, а саме метод розрахунку з шістої поточної дисконтованої вартості і метод розрахунку сукупної вартості aggregate value і метод розрахунку загальної річної вартості. На друге. Експлуатаційні витрати для споруд закритого ґрунту пов'язані із відновленням і підтримкою в придатному стані конструкції споруди, забезпечення для придатного росту і розвитку рослин мікроклімату приміщення теплиці, забезпечення нормального функціонування різних видів інженерного обладнання, здійсненням робіт санітарно-гігієнічного характеру та іншими витратами. Експлуатаційні витрати складаються із витрат на ремонт, експлуатацію, відновлення у разі ушкоджень конструктивних елементів споруди та інженерного обладнання, витрат на енергію, а саме на опалення теплиць у холодний період. Причому останні складають біля 90% всіх витрат для споруд закритого ґрунту. Тому в роботі для спрощення розрахунку було прийнято рішення враховувати експлуатаційні витрати як витрати на опалення в холодний період. Енергопотреба споруди закритого ґрунту визначалася для опалювального періоду, який складає для міста Дніпра 172 доби із середньою зовнішньою температурою мінус 0,2 градусів Цельсія. А температура в теплиці приймалась мінімально допустима 16 градусів. На третє. Ліквідація на практиці під цим терміном розуміють операції, які передбачають розбирання, руйнування, утилізацію об'єкта, тобто такі, що призводять до неможливості подальшого використання об'єкта. При визначенні витрат на ліквідацію конструкції теплиці були враховані лише витрати, пов'язані із утилізацією світлопрозорого покриття, тому що термін експлуатації більшості видів листів жовтого полікарбонату складає 10 років, а металевий або дерев'яний каркас і фундамент теплиці мають значно довші терміни експлуатації і можуть бути використані повторно. Витрати на ліквідацію теплиці є пропорційними масі листів сутового полікарбонату, які після закінчення терміну експлуатації необхідно переробити або утилізувати. Залежність має різну лінійність і за прив'язки до реальної ринкової вартості листів сутового полікарбонату, яка підвищується із збільшенням товщини листа, а отже і збільшенням маси. Зрозуміло, що залежність вартості – це витрати матеріалу, а вартість ринкова різна для різних товщин полікарбонату, отже мас матеріалів. На четверте. Із зауваженням погоджуюсь, порівняння буде здійснення в подальших дослідженнях. На п'яте. Аналіз структури теплових втрат виконано в розділі 3.5 даного дослідження для теплиці типу вегетарій, який засвідчує, що основні тепловтрати відбуваються через світлопрозорі огороджувальні конструкції. Для теплиці, яка розташована на поверхні ґрунту, тепловтрати через світлопрозоре огородження складають до 85% від загальних, а втрати через північну утеплену стіну лише 9%. За даними дослідження, форма теплиці впливає на сонячне теплонадходження до приміщень теплиць. Тому для зниження теплових втрат без зменшення сонячних теплонадходжень можна зменшувати площу світлопрозорих огороджень з північної сторони теплиці за рахунок використання в конструкції теплиці непрозорого утепленого огородження. На шосте. Дослідження геопросторового розташування теплиці було виконано лише для форми теплиці типу вегетарій, тому що за попередніми дослідженнями таку форму визначено як найбільш ефективну з точки зору теплових втрат і теплових надходжень. Визначення теплових втрат і теплових надходжень виконано для всіх варіантів геопросторового розташування і представлено на рисунках дисертації 3.24, 25 і 26. Найбільш раціональне геопросторове розташування теплиці за критеріями енергоефективності визначалось для холодного періоду з жовтня по квітень, як найбільш енерговитратного періоду при експлуатації теплиці. На сьоме. При проведенні експериментальних досліджень температура вологісного режиму теплиць, теплонадходження від сонячної радіації не вимірювалися експериментально, а були визначені на основі теплового балансу теплиці у випадку відсутності теплоакумулятора. І функція залежності Q3 Q3 залежить від часу визначення чисельного зрівняння 4.10, у якому площадь акумулятора дорівнювалась нулю, а температура відносно температури внутрішнього повітря та зовнішнього повітря вимірені експериментально. На восьме. В тексті дисертаційної роботи рух теплого повітря з верхньої частини об'єму теплиці у повітропроводи, що розташовані внизу об'єму, а далі крізь шари акумулятора, забезпечується за допомогою встановлених у системі повітропроводів вентиляторів. І зауваженням погоджуюсь, і енергетична складова цих датчиків і вентиляторів буде врахована в подальших дослідженнях. На дев'яте. Кількість теплоакумулюючого матеріалу залежить від кількості фазових переходів, але при цьому зазначимо, оскільки це сезонна акумуляція тепла, то кількість фазових переходів невелика, двічі на рік. Температура плавління для глауберової солі 32 градуси не є недоліком, тому що він від сонячного колектора можна одержати теплоносій із значно вищою температурою, а глауберова сіль – це поширений матеріал у теплоакумуляторах системи альтернативної енергії. Але вода є найдоступнішою.
Дякую. Геннадій Григорович, ви задоволені? Так, я задоволений відповідь в червні. Правда, все ж таки фазових переходів не звичі на рік. На день може бути їх багато. Щонайменше на кожен день може бути по два фазових переходи. А так, дякую за відповідь.
Дякую. Слово для оголошення відгуку надається офіційному опоненту, кандидату технічних наук, доценту кафедри архітектури та містобудування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Філоненко Олені Іванівні. Просимо.
Дослідження, які проведені у роботі Марини Вячеславовни, виконані на основі величезної кількості вітчизняних і закордонних досліджень інших авторів. Тому вибір мети і завдання дослідження вважає достатньо обґрунтованим. Використання сучасних науково обґрунтованих методів дослідження, відповідність отриманих чисельних результатів експериментальним даним, точне формулювання висновків дозволяє стверджувати, що про обґрунтованість і достовірність результатів дисциплінарної роботи. Зауваження по роботі. При моделюванні тепловтрат для різних форм приміщення за допомогою програмного комплексу ЕРКУ в роботі описані лише геометричні параметри розрахункової моделі, а відповідних обґрунтованих граничних умов не зазначено. Друге. На основі досліджень автором вибрано найбільш раціональну конструктивну форму теплиці тип вегетарій з бетонною стіною утепленою зсередини. Потрібно було розглянути ефективність варіанту утеплення такої стінки ззовні, так як автор далі доповнює теплицю теплоакумулятором, а теплостійкістю масивної бетонної стінки нефті. Коефіцієнт теплосприйняття за роботами Фокіна рекомендовано збільшувати на 30% біля горизонтальної поверхні стелі. В роботі не розглянуто вплив цієї рекомендації на результати теоретичного дослідження теплового режиму споруди. В експериментальній частині роботи не зазначено, яка статистична обробка проведена для верифікації експериментальних та теоретичних даних. Зазначені зауваження не знижують наукової і практичної цінності дисертаційної роботи. Дисертація Борду Марії В'ячеславовни на тему конструкції неефективних споруд закритого ґрунту є закінченою кваліфікаційною науковою роботою, яка вирішує важливе наукове завдання з розробки конструктивних рішень енергоефективних споруд закритого типу для підвищення їх енергоефективності. Новизну та актуальність роботи підтверджує. Робота виконана доступною технічно-грамотною мовою, її охорона відповідає вимогам МОН України та порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, а здобувач Борду Марія В'ячеславовна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії з галузі 19 архітектура та будівництво за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія.
Дякую. Слово надається Борду Марині В'ячеславовні для відповіді на зауваження, які висловила офіційний опонент, кандидат технічних наук, доцент Філоненко Олена Іванівна.
Дякую, Олена Іванівна, за поставлені запитання і зауваження. На перше, відповідаю на перше. Для розрахунку теплових втрат через огороджуючі конструкції різних форм теплиць задавались наступні граничні умови. Внутрішня температура теплиці задавалася з умов мінімальної температури для росту і розвитку рослин згідно з відомчими нормами ВНТП АПК 1907 тепличні і оранжерейні підприємства. Температура зовнішнього повітря задавалась помісячно згідно з ДСТУ «Будівельна кліматологія» для умов розташування теплиці у місті Дніпрі. Температура ґрунту задавалась пошарово для кожного місяця згідно із дослідженнями Куліченко на тему раціональне проєктування заглублених зданій з учетом теплотехнічних характеристик ґрунтів, де його постійне значення знаходиться на глибині 3,2 метри. Коефіцієнти теплопровідності матеріалів були задані згідно з ДСТУ БВ-26-189-2013 методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. На друге із зауваженням погоджуюсь. На третє. В дисертаційній роботі коефіцієнт теплосприйняття за роботами Фокіна не було враховано із-за відсутності в конструкціях теплиць горизонтальних світлопрозорих поверхень. На четверте. В експериментальній частині роботи використовувалися детермінований підхід, коли функція залежить від вхідних визначальних параметрів. Статистична обробка даних не проводилась, тому що масовий експеримент не проводився. Проте планується провести в наступних дослідженнях. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, у ДВСЗ Прибудовська державна академія будівництва та архітектури надійшло два відгуки на анотацію та дисертацію Борду Марини В'ячеславовни. Всі вони позитивні, але є зауваження. Чи є потреба повністю зачитувати відгуки?
Ні.
Немає. Тоді, з вашого дозволу, дозвольте зачитати перелік організацій та осіб, які підготували відгуки, а також познайомити вас із зауваженнями, викладеними у них. Перший відгук надійшов із Одеської державної академії будівництва та архітектури. Відгук підписаний доктором технічних наук, професором, завідувачем кафедри залізобетонних конструкцій і транспортних споруд Клименком Євгенієм Володимировичем. Відгук позитивний, є зауваження. Перше. З тексту анотації не зрозуміло, чому в якості світлопрозорого покриття використовується саме сотовий полікарбонат. Чи було виконано порівняння з іншими типами подібних матеріалів для виготовлення покриття? І друге. Зауваження, в чому полягають проєктні пропозиції по реконструкції центру притулку у Бетані в місті Малацькі. Другий відгук надійшов із Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Лазаряна. Відгук підписаний доктором технічних наук, професором, проректором з наукової, педагогічної, економічної роботи, перспективного та інноваційного розвитку Радкевичем Анатолієм Валентиновичем. Відгук позитивний, є зауваження. Перший. З тексту анотації не зрозуміло, за якою методикою розраховані обсяги сонячних теплових надходжень до об'єму теплиць різної форми. Друге. Чи може використовуватися запропонована автором математична модель для визначення раціональних параметрів добового теплоакумулятора при зміні теплоакумулюючого матеріалу або при зміні геометричної форми теплиці? Загалом у надісланих відгуках констатується, що дисертація на тему конструкції енергоефективних споруд закритого ґрунту, яка подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 архітектура та будівництва за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія, відповідає встановленим вимогам МОУ «Україна» і авторка борду Марина В'ячеславовна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 19 архітектура та будівництва за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Марина В'ячеславовна, прошу вас дати відповіді на зауваження, що міститься у відгуках до дисертації та анотації.
Відповіді на зауваження доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури Клименка Євгенія Володимировича. На перше. В дисертаційній роботі в розділі 1 проведено аналіз матеріалів для світлопрозорих покриттів теплиць. Розглядалися такі види світлопрозорих покриттів, як скло, різні види поліетиленової плівки і різні полікарбонати. В результаті аналізу технічних характеристик покриттів встановлено, що на сьогодні сутовий полікарбонат є найбільш придатним для покриття теплиць за багатьма ознаками – опір теплопередачі, термін експлуатації, світлопрозорість, питома вага та інші. На друге. Розробка проєктних пропозицій по реконструкції центру притулку в Бетані в місті Малацьке проводилась в рамках виконання міжнародного наукового проєкту, який виконувався за рахунок Вишеградського фонду. І полягала в наступному. Для підвищення якості перебування в притулку Бетані в Малацьке автором було запропоновано не тільки провести заходи щодо утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, а й запропоновано прибудувати до південного і східного фасадів будівлі або надбудувати над плоскою покрівлею будівлі теплиці, в якій би мали змогу працювати і проводити час мешканці центру. А сама конструкція теплиці сприяла би зниженню теплових втрат через огороджуючі конструкції будівлі. Відповіді на зауваження доктора технічних наук, професора, проректора з науково-педагогічної, економічної там, і розвитку, інноваційного розвитку Радкевича Анатолія Валентиновича. Із тексту обсяги сонячних теплонадходжень до об'єму теплиць різної форми розраховувалися за методикою, що викладена у ДСТУ БА-22-12-2015 «Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні» пункту 11. На друге. Нами була розроблена математична модель конструкції теплиці з акумулятором тепла, за допомогою якої можна визначити раціональні параметри тепла акумулятора, а саме його площі акумулюючої поверхні і об'єми. Запропонована математична модель може бути використана для будь-якої форми теплиці і теплоакумулюючого матеріалу, і для будь-якого терміну експлуатації. Дякую.
Дякую, Марина Вячеславовна. Можете присісти. І, шановні колеги, переходимо до загальної дискусії. У дискусії повинні всі члени Ради прийняти участь, тому надається перше слово вам, Геннадій Григорійович.
Дякую. Я детально висвітлив своє бачення цієї роботи, це і аналіз моєї роботи. Ну, слід сказати, що захист дисертаційної роботи проходить дуже так от впевнено. Дисертант показує вміння дискутувати на наукові питання, відповідати, так от ґрунтовно відповідати. Ну, відчувається, що ця робота дисертантом, знаєте, вона так от виношена. От, працювала кілька років, робила аналіз, готувала наукові статті, виступала з доповідями на наукових семінарах та конференціях, ну і взагалі розуміє проблематику, розуміє ті особливості вирішення питань, яким присвячена дисертація. Ну от, на всі мої зауваги була дана ґрунтовна відповідь. Ну, я так вважаю, що дисертант дійсно має необхідний рівень знань, необхідний рівень освіти, необхідне вміння ставити наукові задачі та вирішувати ці наукові задачі. І тому цей захист слід признати успішним, і дисертант заслуговує на присудження її наукового ступеню PhD, доктор філософії.
Дякую, Геннадій Григорович. Тоді слово надається Філонтову Олені Івановні. Будь ласка.
Дякую. Я не перший раз опоную дисертації, які виконані під керівництвом Савітова Миколи Васильовича. І мені завжди вони виділялися якоюсь жорсткою такою чіткою структурою, і особливо мені завжди подобався перший розділ. Я його завжди читаю як порушення кваліфікації. Тобто настільки це детально оброблена робота, обґрунтовано вибір теми, актуальності. Тобто в цій роботі теж я задоволенням вивчила особливості цих будівель, які навіть я не здогадувалася. Тобто кваліфікацію, дякую, мені підвищили. Хотіла відмітити якість викладання матеріалу і я взагалі дисертант себе поставив на цьому захисті. Роботу я одноголосно підтримую, вважаю, що вона достойна бути присуджена відповідного ступеня. Ну і дякую, мені все сподобалося.
Дякую, Олена Іванівна. Тоді Слобенюк Сергій Олександрович, прошу вам слово.
З цією роботою я знайомився також і на розширеному семінарі, потім вже як рецензент дивився. Так що є підготовлені всі пункти і все. Я просто хочу сказати, що щоб доповнити по актуальності, ви всі добре знаєте, працювала людина, не працювала, а їсти хочеться. Тому оця актуальна тема, щоб корисну їжу їсти і без ГМО, і без хімії, а це от якраз вирішення цих проблем теплиці. І от наш здобувач розглянула, я скажу так, не зовсім обично в нашому розумінні будівельних конструкцій, тому моє питання було напружено деформірований стан, а вона обійшла з точки зору енергоефективності і вирішення цих там для того, щоб ці їжа була корисна і забезпечила людину протягом року. А від людини і здоров'я нації буде. Так що тема дійсно актуальна, і здобувач справилась, на мій погляд, повністю. Всім критеріям, які потрібно для того, щоб досягти ступеня доктора філософії, вона виконала. У неї дуже добре висвітлені всі роботи, 12 аж публікацій, багато конференцій, в тому числі доповідалась. Научна новизна, я б на свій погляд зробив би перше там на, я так сформулював, що все-таки ближче до будівельної, перше запропонував конструктивне рішення енергоефективної таблиці з багатошаром сезонним теплоакумулятором. Це на перше місце можна поставити. Практичне значення. Робота виконувалась в трьох, наскільки я пам'ятаю, і навіть одна із фінансувалася за рахунок Вишеградського фонду, що не звучало тут, що це теж має бути значення. Мої зауваження є, були, ну і вони прозвучали в моїх питаннях. А так загальний висновок я підтримую і буду голосувати за присудження. То, що наш доступ. Здобувач показав і по відповідям, і по доповіді, що вона вже давно самостійна науковець і може самостійно продовжувати ці наукові дослідження. Так що я також буду голосувати за присудження доктора філософії Марини Вячеславовна.
Дякую, Сергій Олександрович. Оксана Григорівна, вам слово.
Я тут коротко. Я приєднана до всіх, що дисертація гарно структурована за оформленням і змістом відповідає вимогам чинного порядку. Здобувачем представлена дуже цікава аналітична частина, це всі відмітили. Виконаний аналіз напрацювань інших вчених, для подальшого вирішення задач вже своїх особистих досліджень. Розглянуто способи підвищення енергоефективності споруд до критого ґрунту. І тут можна засвідчити, що Марина Вячеславовна глибоко розібралася в проблемі та своїми теоретичними і практичними результатами підтверджує високий науковий та освітній рівень. Актуальність роботи не викликає сумнівів, тому що аграрний сектор на сьогодні в Україні займає найбільшу частку в національній економіці, тому всі питання розглянуті є актуальними. Також можу дати позитивні висновки щодо апробації результатів дисертації на різних науково-практичних конференціях та щодо публікації і довідки впровадження також наведені. Хочу також зазначити, що Марина В'ячеславовна у нас в академії перший здобувач. Ми можемо їй подякувати, що зголосилася на цей експеримент і бути першим здобувачем, що захищається в рамках експерименту з присудження доктора філософії. Вона закінчила навчання за науково-освітньою програмою будівництва та цивільна інженерія, здала всі необхідні іспити і здобула певні компетентності і навики, що були передбачені в цій науково-освітній програмі. На майбутнє хотілося б, це зауваження або побажання, що в подальших дослідженнях можна проаналізувати сукупну вартість життєвого циклу тепліці для різних кліматичних зон України і подивитись, як пропорційно чи непропорційно буде змінюватись сукупна вартість. Я так загалом вважаю, що дисертація конструкції енергоефективних споруд закритого ґрунту є закінченим науковим дослідженням, відповідає чинним вимогам, які ставляться до роботи на здобуття ступеня доктора філософії. І її авторка заслуговує присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія, галузі знань 19 архітектура і будівництво.
Дякую, Оксана Григорівна. Чи є бажаючі виступити в залі? Ні, немає. Кілька слів. Тоді, будь ласка, слово надається доктору технічних наук, професору Данішевському Владиславу Валентиновичу.
Шановні колеги, я думаю, актуальність, як вже зазначали, актуальність дисертації не виникає сумнівів. Що мені сподобалося в цій роботі, це, звичайно, дуже органічне і гарне поєднання як експериментальних досліджень. Тобто авторка виконувала ці експерименти сама і добре попрацювала. Так, теоретична частина, математичне моделювання, ці експериментальні результати знайшли своє органічне продовження і розвиток у математичній моделі. І третє – це інженерно-конструкторські рішення, тобто це не тільки такі теоретичні дослідження, але суто прикладні вплоть до конкретного впровадження, конкретні будівельні конструкції та розробки. Тому мені також дуже приємно підтримати цю роботу. І, як Оксана Григорівна зазначила, це наш перший здобувач доктора філософії. Тобто, ви входите таким чином в історію нашої академії. Тому
теж цю роботу підтримую. Дякую, Владислав Валентинович. Ще будуть висловлення? Якщо ні, то вам дозвольте і мені декілька слів сказати на завершення нашого обговорення. Роботу, яку ми зараз заслухали, це дійсно одна з багатьох робіт наукової школи Миколи Васильовича Савицького, які завжди виділялись дослідженнями, що вони спрямовані на вирішення актуальних для нашої країни питань та завдань. Це такі, як і енергозбереження, це ресурсозбереження, це зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, надійність та довговічність експлуатації будівель і споруд. І це одна із таких робіт, тому актуальність цієї роботи, вона не викликає сумнівів. Сама робота. Робота побудована логічно та структурно грамотно. Робота має наукову новизну, практичне значення, безперечне, причому результати досліджень можуть бути використані в будь-якому секторі нашої економіки. Це не тільки будівництво, це і аграрний сектор, це і розробка нових матеріалів. Тому я мушу зазначити, що Наша здобувачка, вона дуже гарно засвоїла всі методи дослідження, вона добре відповідала на запитання, має ґрунтовні знання в обраному напрямку дослідження. Я вважаю, що Бордун Марина В'ячеславівна, як перший здобувач, яка успішно пройшла освітньо-наукову програму на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія, вона своєчасно завершила і представила завершену наукову працю, яка протягом навчання Марина приймала активну участь у наукових і міжнародних, і всеукраїнських семінарах, конференціях. Навіть вона встигла деякі результати своїх досліджень провадити у перевиконанні міжнародного грантового проєкту. Тому я вважаю, що без сумніву сама здобувачка Марина В'ячеславівна, вона заслуговує на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 19 та архітектура та будівництва, тому я теж підтримую цю роботу і буду голосувати за. Дякую всім. Якщо немає більш бажаючих виступів, тоді зараз ми оголошуємо перерву з метою проведення таємного голосування членів Ради, а також для підготовки попереднього проєкту рішення щодо присудження ступеня доктора філософії здобувачці Бордун Марині В'ячеславівні. Прошу вимкнути відеокамери і шановні члени Ради. Продовжуємо засідання спеціалізованої вченої Ради. Оголошується рішення спеціалізованої вченої Ради ДФ08-085-201 та результати таємного голосування щодо присудження ступеня доктора філософії здобувачеві Бордун Марині В'ячеславівні. Спеціалізована вчена рада ДФ08-085-201 Державного вищого навчального закладу Придніпровська Державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України міста Дніпро прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії галузі знань 19 архітектура та будівництво на підставі прилюдного захисту дисертації конструкції енергоефективних споруд закритого ґрунту за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія 16 березня 2021 року. Бордун Марина В'ячеславівна, 1983 року народження, громадянка України, освіта вища, закінчила в 2005 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю промислове цивільне будівництво. Працює асистентом кафедри залізобетонних кам'яних конструкцій з вересня 19-го року та помічником ректора з 1.10.20 року в Державному вищому навчальному закладі Придніпровська державна академія будівництва та архітектури до цього часу. Дисертацію виконано у Державному вищому навчальному закладі Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України міста Дніпро. Науковий керівник Савицький Микола Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізобетонних і кам'яних конструкцій, ректор Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Здобувач має 12 наукових публікацій за темою дисертації, з яких 2 статті у наукових фахових виданнях, які відповідають переліку умов України, одна у виданні, що включене до міжнародної наукометричної бази Scopus, одна публікація у періодичному науковому виданні держави Європейського Союзу, 3 публікації апробаційного характеру, 4 додаткові публікації, 1 патент України на корисну модель. 3 основні публікації автора зазначаються. У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради ДФ08-085-201 та присутні на захисті фахівці. У рішення будуть внесені зауваження рецензентів, опонентів і голови спеціалізованої вченої ради, а також результати голосування. Результати таємного голосування. За 5 членів ради, проти немає, недійсних бюлетенів немає. На підставі результатів таємного голосування спеціалізована вчена рада присуджує Бордун Марині В'ячеславівні ступінь доктор філософії з галузі знань 19, архітектура та будівництва за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія. Дозвольте привітати Бордун Марину В'ячеславівну та її наукову керівника. Дякуємо. Марина за гарну роботу представлю. Дякуємо вам, Микола Васильович, і вітаємо вас також з успішним заходом. Також хочу подякувати нашим вельми шановним опонентам, це Фаренюку Геннадію Григоровичу, Тігоненко Олені Івановні, а також членам Ради за активну участь у роботі разової спеціалізованої вченої ради та дискусії. Ну і прикінцеве слово надається здобувачеві Бордун Марині В'ячеславівні. Прошу, Марина.
Дякую. Дякую. Я хочу подякувати вельми шановній голові спеціалізованої вченої ради Нікіфоровій Тетяні Дмитрівні. Дякую шановним опонентам Фаренюку Геннадію Григоровичу та Філоненко Олені Івановні, рецензентам Слободенюку Сергію Олександровичу та Зінкевич Оксані Григорівні за ваші зауваження, за активну дискусію. Також дякую науковому керівнику Савицькому Миколі Васильовичу за підтримку, мотивацію, постановку завдання та формування основних положень і висновків дисертації. Дякую за допомогу та розуміння відповідальному за атестацію здобувачів завідувачу відділу аспірантури і докторантури Соколову Ігорю Анатолійовичу. Дякую Данішевському Владиславу Валентиновичу за консультування у четвертому розділі дисертації, допомогу у четвертому розділі дисертації. Дякую Бабенко Марині Михайлівні за допомогу у впровадженні результатів мого дослідження у цей зазначений проєкт по-малацьки, за який виконувався за підтримки Вишеградського фонду. Всім дякую.
Вітаю. Добре, дякую. Чи є зауваження щодо нашого ведення засідання?
Немає.
Немає, тоді дякую всім. Наше засідання вченої ради оголошую закритим.